Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly radio klausytojai. Dar kartą su naujaisiais metais jūs sveikina Rūta Burdinaitė, o jūsų dėmesio į laidą kalba Lenkijos lietuviai. Taigi, dar vieneri metai nuskubėjo praeitin, o prasidėjus naujiesiems pasidomėjome, kiek mūsų sumažėjo, kiek padaugėjo ir kiek dar yra Punsko valsčiuje gyventojų. Trumpą statistiką pateikė Punsko valsčiaus darbuotojas Ramūnas Staskevičius.
Tai gimė 40 vaikų, 23 berniukai, 17 mergaičių, mirė 52 žmonės. 32 vyrai, 20 moterų, susitokė 20 porų. Bendras valsčiaus gyventojų skaičius bus 4254 žmonės. Tai čia yra statistika iš 31 gruodžio 2018 metų. Punsko miestelėje gyvena 1210 gyventojų.
Paskutinę praėjusių metų dieną išlydėjome amžino poilsio vyriausią mūsų valsčiaus gyventoją. Kokio amžiaus dabar liko vyriausi žmonės? Valsčiuje.
Dabar, kiek mums žinoma, kiek atsieškojom, tai 96 metų. 1923 metų gimimo. Ir tokių yra keturi žmonės. Dvi moterys ir du vyrai.
Ar valsčiaus sąrašuose teko aptikti tokio amžiaus žmogų kaip Anėlė Maksimavičiai? Ar kad tiek metų žmogus gyvena?
Nu, aš per trumpai dar dirbu, bet kiek man teko ieškoti ir žiūrėti, tai nesuradau. Čia iš pasakojimų girdėjau, kad 103, bet nežinau tiksliai, kada mirė moteris. Buvo da gyveno 103 metus.
Ateinantį sekmadienį minėsime sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną. Ta proga, išklausykime Punsko Lietuvių kultūros namų direktorės Astos Pečiulienės kvietimo ir raginimo.
Šiais metais, sausio 13-osios Lietuvos laisvės gynėjų dieną, mes, tai yra ir Punsko Lietuvių kultūros namai, ir Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugija, bei Punsko valsčiaus savivaldybė, visi sutarėm ją paminėti šiek tiek kitaip, gal negu esame įpratę. pripratę. Visų pirma, labai didžiulis šauksmas ir prašymas visų pilnamečių žmonių, kurie jaučiasi sveiki. Mes norim suorganizuoti kraujo donorystės akciją ir pavadinam ją pasidalink. Taip kaip ir dalyjomės kitokiomis prekėmis anksčiau, taip šiais metais norim visus pakviesti pasidalinti savo krauju. Juk niekada nežinome, kam kada prireiks kokios pagalbos. Taigi, nuo 9 valandos ryto iki 13 valandos Punsko Lietuvių kultūros namuose pilnamečius asmenis, norinčius atiduoti savo kraujo, kviečiame pirmiausiai registruotis Punsko Lietuvių kultūros namuose. Ir vat labai čia jau greitai, nes iki sausio 8 dienos, iki antradienio, nes mes antradienį sutarėm, kad skambinsim dar į Suvalkų kraujo donorystės centrą ir jeigu mum pavyks surinkti bent 20 žmonių, tada jie atvažiuos su savo aparatūra priimti to kraujo. Dar labai norėčiau pateikti gan tokią svarbią informaciją visiems donorams, kad jeigu ta akcija vyksta sekmadienį, tai šeštadienį iš vakaro vakarienė turėtų būti šiek tiek lengvesnė, kad jinai labai nebūtų soti ir pavalgyti reikėtų anksčiau, gal iki kokios 18 ar maksimaliai iki 19 valandos. O sekmadienio rytą nebūtina ateiti visiškai nieko, nevalgius ir negerius, galima išgerti, bet tai turi būti puodelis arbatos, gali tai būti saldi arbata, gali tai būti saldi kava, bet be pieno ir galima būti suvalgius vieną riekelę duonos su kokia uogienė arba su medumi, bet tik tai ne su sviestu. Na ir turbūt jau ne kartą esate atidavinėję kraujo, taigi ta procedūra trunka apie 10 minučių, ten 4-6 minutės, bet prieš tai be abejo reikia padaryti tyrimus, ar kraujas yra atitinkamai geras, kad tą kraują iš mūsų paimtų ir be abejo reikia išpildyti anketą, tai vat šitas užima šiek tiek daugiau laiko. Bet labai kviečiu visus jaunus žmonės nuo 18 metų ir vyresniuosius tie, kurie galit ateikit, padėkime paprasčiausiai, padėkime vieni kitiems, pasidalinkime gėriu ir pasidalinkime savo krauju. Ta pačią dieną, taip pat nuo 9 valandos iki 16 valandos Punsko Lietuvių kultūros namuose bus pastatyta dėžė ir bus renkami pinigai, kadangi tą dieną visoje Lenkijoje vyksta Vilka orkestra Šventečnai Pamoci, tai jeigu lietuviškai išvertus išeitų didysis šventinės pagalbos orkestras, taigi kas norės ir galės, tai prašome finansiškai prisidėti prie šitos akcijos. 15 valandą kultūros namuose bus rodomas vaidybinis dokumentinis filmas Baladė apie Rimvydą ir Žaibą, tai mūsų autoriaus Sigito Birgelio filmas. Jisai užtruks valandą ir pažiūrėję tą filmą 16 valandai kviečiame visus į senasias kapines. Šiais metais kitaip negu praeitais. Sueisime į senasias kapines, ten sukursime laužą, o tą laužą vėl prašom, suneškit žmonės gerieji savo eglutes, kurios jau gražiai nužibėjo jūsų namuose, kurios jums priminė kalėdinę nuotaiką. Tai suneškit į senasias kapines, mes sukrausim laužą ir vaties taip išlydėsim į dangų į aukštybės, o kad jos nesimėtytų kur nors namuose ir būtų nereikalingos. Tai tokie renginiai būtų tą sausio 13-ąją.
Uždaro vakarą naktis, o tu man
Šiandien trijų karalių šventė, kuri mini, kad trys rytų išminčiai, astrologai, atkeliavo į Betlėjų pasveikinti gimusi kūdikėlį Jėzų ir atnešė jam dovanų. O kadangi mūsų gyvenime dovanų karaliai retai ateina, tai pirmą šiais metais pokalbį su Punsko valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku pradėjau klausimą, kas šiais metais valsčiuje pabranks.
Labai karštai sveikinu visus su atėjusiais naujais metais 2019. Man atrodo, kad tikiuosi, kad atneš kuo geriausia, kuo daugiausia. Gaila. Kad kaip stebim, tai Lenkijoje, bet ir visam pasaulyje gal kyla tos kainos ir kiekvienas nuėjus į parduotuvę matom, koks skirtumas yra. Ir tos kainos neįsijima iš niekur, bet kažkur tai kažkokia kalkulacija vyksta. Įmonės, kurios siekia pelno, tai daro viską taip, kad turėtų pelną, o savivaldybės tai daro viską, kad išeita nulio. Kai kuriuos dalykus tai visada galima primokėti iš tų mokesčių, kuriuos surankam, o surankam iš žmonių, žmonės juos moka, tai irgi juos pakeliam, kad užtiektų ant visko. Tai vienu žodžiu mokesčiai ne taip baisiai pakilo dėl to, kad apie 3-4 procentai sunku pasakyti, čia nekilnojimo turto mokestis, žemės ūkio mokestis, tai va tokie dalykai, tai jų praktiškai žmonės net jaus. Pagrindinis dalykas, kurį atjaus truputį, tai yra šiukšlės. Tai yra kiekvienas žmogus rūšuojamos šiukšlės, 2 zlotais už mėnesį daugiau mokės. Nėva nedaug, bet kai jis pagalvoja, kai buvo 11, dabar 13, tai nemažai pinigai sudaro. Ir kaip pastebėjau, tai ne mes vienintelė savivaldybė visoje Lenkijoje. Nes prie progos eina, kad rūšiavimas yra į 5 maišus, bet mes jau šitą dalyką įvedė jau atrodo nuo poros metų. Tai ne dėl šito, bet kai klausi įmonių, tai kažtai užlaikymo darbuotojų mokesčių, bet mokesčiai tai ne tie, kurie eina į valstybės biudžetą, va tiesiogiai PVM būdu ar kažką tai tokio, bet už atvežtus į tas instaliacijas, kur rūšiuojamos šiukšlės, bendra šiukšlės yra jos tvarkomos. Tenais brangsta, bet ir brangsta už naudojimą gamtos aplinką. Taip kaip yra anglio tos elektrinės ir taip tai šičia ir su šiukšlėm. Tai niekada galima nesitikėti jau praktiškai, kad kažkas bus pigiau dėl pačių šiukšlių. Ir dar vienas dalykas, kad šiukšlės išvežančios įmonės yra susitarę ir praktiškai neįeina viena kitos teritorija. Ir pas mus, kai jau yra nuo daug metų, tai jau niekas nenueina, kad negaut, vadykim, peilio į pečius ir kad neišeliminuotų iš kitų teritorijų. Tai viskas tai surišta. Bet mes jau pradėjom kalbą su Lietuva, žinoma, biski vėliau pradėjom kalbėti, per vėlai, sakykim, pradėjom kalbėtis, nes visada tikėjomis, kad Lietuvoje brangiau gali būti. Bet šitas konkursas, kuris yra šiukšlių išvežimui, tai yra metams. Bet metų, 19 metų eigoje norim, kad Lietuvos įmonė gautų licencijas ir leidimus Lenkijoje vežiot. Šiukšlės Ir, nu, nenoriu pasakyti, bet šiuo metu apie 15, tai maždaug procentų yra pigesnis. Tai vieno žodžio galima būtų tikėtis, bet įdomu, kas darysis ir Lietuvoje, nes irgi savivaldos rinkimai ir visokios kitokie dalykai. Čia mes, kaip sakant, prie kaimynų įvairių gyvenam, tai viskas sunku, bet šiandien dienai taip atrodo. Bet vis tiek gerai būtų sveikas dalykas, kai konkurencija eina. Tai tokie pabrangimai. Dabar, kiek žinau, žmonės gauna jau už šviesą, už energiją, elektros energiją. Tai sąskaitos atrodo, kad maždaug tos pačios, kaip ir buvo, taip kaip ir vyriausybė žadėjo, tai man atrodo, kad gal to pakilimo šiandien nebus. Tai taip kaip ir mes čia žiūrėsim, nu, nors mes esam savivaldybė po konkurso, kur elektros energiją nupirkom 70% brangiau, negu buvo 18 metais. Visos savivaldybės yra padarę tuos konkursus ir visos brangiau nusipirko. Tai dabar, jeigu vyriausybė laikysi žodžio duoto, tai reikės renegacijuoti tos visos sutartys. Vėl iš naujo aptardinėti, nes jeigu ne, tai reikės šviesos gatvėse gisinti viskį anksčiau. Tai va toks dalykas. Na, bet mes irgi darom šitoj srity kai kuriuos dalykus, nes jau irgi miestelį, bet ir Smalenuose, nu, galima sakyti, apie daugiau kaip 50% yra iškeista jau į elektrą taupiančias lempas. Nu, ir dabar jau pasirašėm sutartį neseniai dar prieš pačius naujus metus dėl fotovoltaikos ant trijų institucijų, tai reiškia kultūros namai ir vandens valymo stočių šiemet jas padarysim, tai man atrodo irgi mums šitos institucijos elektros energija kainuos apie 20-30% mažiau. Tai tokiu būdu truputį kažkaip atsigausim. Na, tai tava tokių naujienų lygtais yra. O nuo balandžio tai žiūrėsim, dabar dar turim pravest kalkulaciją, nu, nors jau aišku, dėl valymo įrengimų, kad niekada mums nesiklėjuoja, nes pavyzdžiui, vieno metro kubinio išvalymas yra apie 6 zlotai, atrodo 80 gr. O mes dabar imam kažkur apie 3 zlotus su biskiu. Tai čia, žinia, kad gal kelsim, bet vis tiek apie 5 grošus, gal 10 ir viskas, nes vis tiek nepavysim. Bet turim tokį dalyką daryti, kad paskui kontrolės neužmestų, kad nieko nedarom visiškai. O vanduo tai man sunku pasakyti. Bet turiu pasakyti, praktiškai 100% užgarantuot, kad šiemet nepakils vanduo. O tai yra surišta su tuo, kad ant vandens, tai priklauso, kiek avarijų būna ir duokim savo kabutėse vagysčių kokių, nesam taip nustolingi, tai vienas dalykas, bet antras dalykas, kuris yra įvestas šitos vyriausybės, tai mes negalim jau spręsti, kiek tas vanduo gali kainuoti. O valstybė praktiškai sprendžia, nes nauja institucija Lenkijos vandenys yra pašaukta, kuri leidžia arba neleidžia. Dažniausiai savivaldybėm neleido pakelt už vandenį. O patys pinigus ima dėl to, kad už naudojimąsi žemės gėrybę, kuriuo yra vanduo, turi mokėti. Nu, jau pasakyta, bet man atrodo, kad mes apie 100-2000 metus ją jiems užmokam pinigų. Tai taip, kad viskas susidėda ir taip sukomplikuota yra taip, kad nesinori net galvoti kai kurių dalykų, o visada norėtųsi neapsunkit mokesčiais, o kad žmonės norėtų mokėti ir daugiau ateitų pas mus įmonių ar kažką, kad tuos mokesčius surinkti. Bet vėl teisė neleidžia Lenkijai. Taip keista pasidaro, nes aš, pavyzdžiui, su sunkvežimiais taip norėčiau padaryti, kad, pavyzdžiui, sumažinam iki minimaliai visai mokesčių su sunkvežimius, vilkikos tuos, tai jų prisiregistruotų dar keli šimtai ir mums pinigai ateitų. Bet pasirodo, kad skaičiuojama yra mokesčiai kaip nuostolis, pavadinkim, nuo minimalios sumos ir maksimalios, kurią gali paimti už tą sunkvežimį. Tai tokia suma mums iš valstybės biudžeto mažiau atplauks tas skirtumas. Taip kaip bauda būtų už tai, kad stengiasi. Tai kam to reikia?
Dar truputį į šios dienos reikalus problemas. Žiema dar savo ragų aštrų labai neparodė, bet sinoptikai įvairiai čia pranešė, kad dar gali ir būti. Ar valsčius pasiruošęs kovoti su žiemos speigais, pusnynais ir panašiai?
Kaip ir visoje Lenkijoje, taip ir mes esam pasiruošę ir visada mūsų žiema užklumpa. Tai jau kažkaip natūralu. Vienu žodžiu, mes turim jau 6 traktorai stovi ir laukia, kad duodi signalą. Bet su tuo signalu yra man problema visada, nes išeik į kiemą arba netgum vakare pavažuoji, va, kaip tokias oras yra, ir pažiūrėj vienoje vietoje švaru, kitoje putinys kokias, didesnis, mažesnis, bet visur pravažiuojame. Bet kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, nu, priimkim kokiam kaime, nu, būna užvaryta arba priklauso dar ir nuo sniego, kokias jis yra ir nuo vėjų ir viskas. Ir tada dažniausiai būna taip, kad žmonės jau mūsų patys pasiruošia, kur pieninės važiuoja, ūkininkai jau turi tikrai gerą įrangą. įrangą ir patys padaro. Mes šiuo metu esam paruošę 6 traktorus ir jie laukia šūkio. Ta šūkį, jeigu šiandien žiūrėsim, nes aš vėlai einu miegoti, tai jeigu matysiu, kad maišiasi dangus su žeme, tai pavyzdžiui, kitą dieną jau nuo 5 ryto pradeda. Arba nuo 4, nu taip maždaug. O jeigu galiu sprendimą priimti blogą, neišleisto pasirodyti, kad gali kur kitur būti. Bet tuoj žmonės skambina.
Pabaigai dar priminsime šiek tiek informacijos apie neseniai paskelbtą palaimintąjį lietuvį. Pasakojo Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis.
Lapkričio 8 dieną Lietuvoje ir Lenkijoje iš tikrųjų nuskambėjo labai džiaugsminga žinia, kad popiežius Pranciškus, patartas šventųjų kongregacijos prefekto kardinolo Bečių, pasirašė dekretą, kuriuo palaimintojų yra įteisinamas, neskelbiamas, bet jau įteisinamas, palaimintasis Mykolas Giedraitis, liaudies palaimintasis Mykolas Giedraitis, kuris yra gimęs 1420 metais Molėtų krašte ir miręs 1480 metais Krokuvoje. Dabar kodėl įvyksta toksai paskelbimas? Dėl to, kad Mykolas Giedraitis jau kelis šimtus metų buvo laikomas palaimintoju. Krokuvoje, Šventojo Morkaus bažnyčioje jis yra palaidotas, prie jo meldžiamasi. Žmonės yra sulaukę stebuklų. Stebuklų jau yra įvykę, kai jis buvo gyvas. Ir ta šventumo garsas, šventumo fama, jinai jau šimtus metų visą laiką buvo. Taip pat yra, pavyzdžiui, Videniškėse Lietuvoje arba Giedraičiuose ir taip pat Tverečiuje yra bažnyčiose altoriai arba paveikslai su palaimintoju Mykolu. Tai vėlgi pamaldumas yra išlikęs ir atsižvelgdamas į tą išlikusį pamaldumą, gyvą pamaldumą, popiežius pasirašė dokumentą, kuriuo įtvirtinamas šis palaimintojo Mykolo Giedraičio kultas. Reiškia, jo beatifikacijos nebus, tokio kaip buvo Matulionio beatifikacija ar kitų palaimintųjų beatifikacijos iškilmė, jos nebus, bet bus tiesiog tik tai padėkos šventosios mišios. Ir mes jau šiandien galime drąsiai ir laisvai melstis prašyti užtarimo į Mykolą Giedraitį. Jis mums yra labai artimas, pirmiausia dėl to, kad jis yra lietuvis, bet nepaprastas lietuvis. Jis priklauso tikrai lietuviškai aristokratijai, yra kunigaikštis. Jų giminė yra jau žinoma beveik nuo Mindaugo laikų Giedraičių giminė. Ir Lietuvoje yra davusi tikrai labai žymių ir labai garbingų asmenybių, kai kad pavyzdžiui vyskupas Merkelis Giedraitis, kuris galime pasakyti, kad iš naujo sustiprino lietuvių tautą tokio pačio lygio kaip Motiejus Valančius, arba Arnulfas Juozapas Giedraitis, kuris yra išvertęs 19 amžiuje Naująjį Testamentą į lietuvių kalbą, atlikęs visą pirmąjį vertimą. Taigi giminė yra labai garbinga, labai sena ir tikrai tai yra mūsų aristokratija. Ir Mykolas Giedraitis, jisai gimė prastos silpnos sveikatos retos, mažo ūgio ir taip pat raišas, viena koja buvo trumpesnė ir nuo mažų dienų buvo labai uždaras. Jisai susitelkęs savyje, mažai bendravo ir mėgo drožinėti beje ir buvo labai pamaldus. Jo senelis dar priklausė pagoniškai Lietuvai, jo tėvai buvo pasikrikštyje ir Mykolas Giedraitis yra ta pirmoji krikščioniškosios Lietuvos karta, kuri su tokiu labai didžiuliu entuziazmu, labai didelio tikėjimo aistra išgyveno meilę viešpačiu Jėzui Kristui, dėkingi už tą krikšto malonę. Ir jisai nusprendė tapti augustinionų vienuoliu, iš pradžių nuvyko į Bistričią, į Baltarusiją dabartinę, bet iš ten išvyko ir atvyko į Krokuvą. Ir Krokuvoje pragyveno visą savo amžių, 15-ąjį amžių, kuris dar yra laikomas, vadinamasis, kad yra Felix Seculum Krakovija, auksinis, laimingasis Krokuvos amžius, nes tuo metu daug šventųjų gyveno Krokuvoje ir jie vienas kitą pažinojo, kaip Kazimieras, Mykolas Giedraitis, Jonas Kantietis ir kiti šventieji. Jis baigė Krokuvos universitetą, sakoma, kad tai buvo pirmasis lietuvis, kuris studijavo Krokuvos universitete, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį, bet pagal savo prigimtį, kunigaikščio prigimtį, jis galėjo siekti tapti kunigu, bet jis atsisakė būti kunigu, atsisakė gyventi kartu su kitais vienuoliais, pasirinko tokią atsiskyrėlio dalį. Jis apsigyveno šalia zakrastijos esančiame labai mažame kambariuke ir tiesiog atliko zakrastijono tarnystę. Jis patarnaudavo mišiose, melsdavosi, labai daug pasninkaudavo ir sakoma, kad jis buvo apdovanotas Dievo tam tikromis labai antgamtinėmis malonėmis. Tai yra aiškiaregystės dovaną turėjo, galėjo, reiškia, pasakyti žmogui jam dvasiškai labai gerai vadovauti ir netgi išpranašavęs yra tam tikrus įvykius ir taip pat gydymo dovaną turėjo, nes už ką jis pasimelsdavo, labai daug žmonių pagijo. Nors iš jo daug kas juokėsi, dėl to, kad jis būdamas kunigaikštis ir mažas buvo, prastos sveikatos ir atsisakęs gyventi su vienuoliais, vienuolyne, atsiskyrėlis toksai, užsidarėlis, bet savyje turėjo nepaprastai gilų dvasinį gyvenimą. Tai galima pasakyti, kad Mykolas Giedraitis yra netgi tam tikra prasme lietuvių tautos kaip ir charakterio simbolis, išraiška. Iš tikrųjų, Lietuva yra maža ir žmonės yra pakankamai uždari, bet labai yra gilus vidinis pasaulis. Ir pažiūrėkit, mūsų tas vidinis pasaulis yra nepaprastai intensyvus. Apie tai yra rašęs netgi ir Vaižgantas, pavyzdžiui, savo romane Dėdės ir Dėdienė, kuris ten turi tą vieną veikėją, Mykoliuką, kuris yra labai kuklus, bet visas jo genialumas arba dvasia pasirodo, kai jisai groja tas smuikelius skripkute, taip ir Mykolas Giedraitis iš tikrųjų yra uždaras, tylintis, bet viduje labai gilus, mistikas, mylintis Dievą. Tai tikrai dabar turim tą didžią dovaną ir turim tris palaimintuosius Mykolą Giedraitį, Jurgį Matulaitį ir Teofilių Matulionį. Tai didelė garbė lietuvių tautai.
Šį pokalbį dar tęsime kitose laidose. O šiandien dar kartą primename apie Punsko Lietuvių kultūros namų ir kitų rengėjų raginimą sausio 13-osios progą pasidalinti krauju. Tikslesnė informacija šią temą rasite skelbimuose ir puslapyje punskas.pl. Na ir atsisveikiname iki kito karto. Sudie.